Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Na današnji dan pre 16 godina NATO je počeo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, a pripreme su zapravo počele mnogo ranije. Posle napada američkih i NATO snaga na položaj Republike Srpske i Srpske Krajine, na najvećem državnom nivou procijenjeno je da u doglednom periodu, kada se steknu uslovi, odnosno kada se napad isprovocira, da će agresija biti preneta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, zapravo na Srbiju. Tim povodom tada pukovnik, sada general potpukovnik Jovan Milanović je odlukom Vrhovnog saveta odbrane početkom 1995. godine upućen na obavešteni zadatak u Brisel, koji je podrazumevao stvaranje obaveštene mreže u strukturama NATO-a, Evropske unije i drugih institucija u Briselu. O tome kako izvršio svoj zadatak i odložio NATO agresiju, šta 16 godina kasnije možemo da kažemo o pravim ciljevima NATO bombardovanja i da li su i kako povezani jugoslovenska i ukrajinska kriza, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govori general Jovan Milanović. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vas
generale
i vaše slušalce.
Generale Milanoviću, hvala, dobro vam došli. Ekskluzivno, prvi put ste u Radio Beogradu.
Da, prvi put.
Mnogo je bilo napisa o vama, mnogo priče, mnogo ste bili zanimljivi akter, zanimljivi događaj, međutim, evo prvi put, da ponovim još jednom, ste u Radio Beogradu, hvala vam. Na godišnicu NATO bombardovanja. Dakle, kako vam izgleda 16 godina nakon te akcije, kako vam izgledaju pravi razlozi za NATO agresiju na tada Saveznu Republiku Jugoslaviju?
Pa mi smo još i u vreme neposredne pripreme za agresiju praktično imali definisanu strategiju NATO-a i Sjedinjenih Država pre svega kao nosioca, jer smo u vreme agresije na prethodne delove, na Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu, imali niz informacije, podataka i tako dalje o pripremama da će se u jednom određenom trenutku, što ste u uvodnom delu rekli, preneti dejstva na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zašto je to bilo, zbog čega je to bilo tako planirano? Zbog toga što je američka strategija i strategija NATO imala za cilj da u jednom geostrategijskom trenutku, znači, zaposedne južne delove Balkana, znači pre svega Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno SFRJ, posle toga Saveznu Republiku Jugoslaviju, da razbije tu koheziju i da stvori jednu poziciju geostratešku za sljedeću fazu širenja NATO-a. Dakle, oni su mnogo ranije pripremali promjenu geostrateškog koncepta, znači osnovnog dokumenta ili takozvanog Vašingtonskog ugovora, člana 5, koji je definisao ulogu NATO-a kao defanzivnu, odbrambenu instituciju, vojni savez, i koji je imao zadatak, prema shodnom članu 5, da štiti interese i granice zemalja članica NATO od eventualnog agresora. Mi ću vidu da to nije zadovoljavalo razvoj, geostrategijski razvoj i politiku koja je u to vreme koncipirana. Namera je bila da se prevaziđe upotreba ili korišćenje člana 5, znači tako što će se isprovocirati sukob na južnom krilu, znači Evrope, znači pre svega u našoj zemlji, da se razbiju zemlje koje, da se u manje delove, da se učine kooperativnim i da se na toj na njihovoj teritoriji stvore baze za dalja osvajanja prema Bliskom i Srednjem istoku.
A prema Rusiji?
Naravno, to je sljedeća etapa, ali moram vam reći sljedeće. Znači, NATO je imao jednu strategiju posrednog nastupanja koja je bila u 5 tačaka, znači ili 5 etapa.
Dobro, o tome ćemo kasnije, ali sada da se vratimo aktualnim dešavanjima. Dakle, pre nekoliko dana je potpisan sporazum, potpisali su ga Dačić i Gašić. To je sporazum o individualnom partnerstvu akcijnog plana sa NATO-om. Dakle, to je sporazum o najvećem stepenu saradnje jedne zemlje koja nije članica NATO-a. Opet govorimo u kontekstu posle 16 godina od NATO bombardovanja, potpisujemo takav sporazum. Zašto ga potpisujemo? Da li nam treba? Ako nam treba, zašto nam treba?
Radikalna varijanta tog sporazuma je bila bio član B pregovora u Rambujevu. Znači, tada je, kada Jugoslavija nije bila ni članica partnerstva, ni bilo koje druge vojne organizacije, ni zapada, ni istoka, da tako kažem, namera je bila tada da se to je Albrightova nametnula taj aneks B sa namerom u stvari da stvori uslove da se preko prostora Jugoslavije mogu koristiti putevi, komunikacije, resursi i tako dalje. Znači, naravno, znajući da taj deo država Jugoslavije ili nijedna druga država, kako su rekli inače razni vojni analitičari i stratezi, ne bi prihvatila. Iza toga sledila je agresija zbog neprihvatanja praktično tog aneksa. Sledila je agresija na Jugoslaviju, a potom, kada je potpisan sporazum u Kumanovu, vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, i kad je doneta rezolucija 1244, NATO je tada pokušao ponovo 2001. da jedan koncept takvog sporazuma naturi na potpis državnom rukovodstvu Jugoslavije. Naravno, i to je bio revidirani, ublaženi sporazum. On nije imao u njemu takve rigorozne zahteve, znači, ali je sve jedno činio teritoriju ranjivom. Znači, uz mogućnost da razne snage koalicione NATO-a šetaju uzduž i popreko Jugoslavijom i da u datom trenutku nalaze svoje pozicije, svoje razloge za zaustavljanje, za gomilanje trupa i tako dalje, tako dalje. Taj sporazum nije tada prošao. Danas je to treća varijanta, takozvani IPAP, znači, ali on se razlikuje od prethodnih. Prvo, što to nije nametanje, nego prihvatanje, što on proizilazi iz sporazuma o partnerstvu za mir i što ima limitirane uslove.
Dobro, da li vi tako sporazum podržavate, da li ga smatrate korisnim u momentu kada se odnosi NATO i Rusije jako zategnuti? Da li time Srbija dovodi u pitanje svoju neutralnu poziciju i postoji li neki kontrasporazum sa nekom drugom stranom, ako već postoji ta druga strana, ili možda...
Znate, taj sporazum proizilazi već iz samog sporazuma iz Partnerstva za mir. Znači, on je jedan od uslova. Kad uđete u program Partnerstva za mir, onda vam se stavljaju na 100 uzmi ili ostavi, po metodu uzmi ili ostavi, stavljaju mu se razno razne opcije koje možete i koje morate i koje ne morate da prihvatite. Ova, imajući u vidu da se Partnerstvom za mir je i samim godišnjim programima predviđaju razne aktivnosti između zemlje članice, znači svake pojedinačno u ovom slučaju i Srbije, i članica, odnosno zemalja NATO, odnosno Partnerstva za mir, prirodno je da ta teritorija koja je suvereni deo, znači, zemlje članice, mora biti i podložna kao baza za korišćenje, znači, resursa u smislu komunikacija, nekih drugih uslova i tako dalje. Znači, mi smo potpuno, znači, svesno, kad smo prihvatili program Partnerstvo za mir, potpuno smo bili svesni toga da će na red doći i takozvani IPAP. Naravno, on mora biti pod kontrolom, on ne sme da izađe iz okvira ugovora, pri čemu ne treba sumnjati da neće biti ni pokušaja. Dakle, on nije značajno koristan, ali nije mnogo štetan.
Ovim sporazumom se Srbija obavezuje da dovrši svoju privatizaciju svoje privrede, dakle ne pominje se konkretno šta i kako privatizovati, ali se to traži i kakve veze sad NATO ima sa našom privredom, jedino ako nije neki nastavak ili produžetak neke ekonomske ruke koja diriguje ovim prostorima i uopšte prostorima Balkana.
Moram da kažem da i sam sam bio začuđen tim delom koji je stavljen u okvir tog sporazuma i koji je potpisan. Mislim da će ljudi koji su učestvovali u njegovom potpisivanju verovatno morati da objasne detaljnije šta je u stvari smisao tog dela, jer to već zadire u neka druga pitanja, znači ekonomskog suvereniteta zemlje. Znači, obaveza koje ne bi bila priroda takvog vojnog sporazuma.
Da se vratimo još na aktivnost i analizu NATO-a i aktivnosti NATO-a pre svega, dakle 26 godina od rušenja Berlinskog zida ima više vojnih baza u Evropi nego što je bilo pre toga, dakle nema više hladnog rata, ali broj vojnih baza se povećava. Posle Kosova nastaju u Bugarskoj, u Rumuniji. Kakva je to strategija, kuda to NATO ide, rekli ste ka Bliskom istoku, ka Dalekom istoku, pomenuli smo i Rusiju, dokle želi NATO da dođe?
Pokušao sam malo pre, ako dozvolite, ja ću vam reći faze takozvane strategije posrednog nastupanja NATO-a. Znači, jedna od faza koja je realizovana, to je ovladavanje geostrateškim, geopolitičkim prostorom južne i jugoistočne Evrope. U ovom slučaju, znači, radi se i o našoj zemlji. Ulaskom Rumunije i Bugarske u NATO predat je deo suvereniteta, nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta NATO-u kao vojnog saveza, i na njemu su naravno instalirane vojne baze. Te vojne baze imaju zadatak da pripreme NATO za dalja nastupanje, odnosno za drugu fazu, znači, a to je, one su već realizovane, a to je ovladavanje, odnosno rušenje ustavnog i poretka i nacionalnog integriteta Severne Afrike i Bliskog istoka. Ta druga faza je realizovana. Sljedeća faza koja treba da posluži kojoj treba da posluže baze NATO-a jeste Srednji istok i takozvani trbuh Rusije, odnosno Južne Ruske Republike. To je treća. Četvrta faza je prodor i prema granicama Kine i Indije. I peta faza koja inače funkcioniše već, a to je borba protiv terorizma u čitavom prostoru zemaljske kugle. Prema tome, znači, ovladavanje NATO-a sa celokupnim geopolitičkim strateškim prostorom zemaljske kugle, odnosno realizovanje interesa tamo gde su njima neophodni.
Da, dakle, očigledno je da tu Srbija nema mnogo šta da se pita, ali tako, dakle, sporazum je bio, kao što sami kažete, jedna neminovna posljedica potpisivanja partnerstva za mir.
Apsolutno, znači realizacija koncepta partnerstva za mir.
Recite nam sada kakav status imaju NATO vojnici u Srbiji, znači kao diplomate, niko ne sme ništa da ih pita, prolaze, kako
oni,
mogu da se
oni
kreću?
Oni podležu nacionalnom zakonodavstvu svojih zemalja.
Dobro.
Znači ne mogu biti hapšeni, ne mogu biti procesuirani, ne može se prema njima činiti, znači zakoni Srbije nisu primenljivi nad njihovim ličnim integritetom.
Da, rekli ste da u jednom vašoj analizi sam pročitala da ste rekli da su povezane direktno kriza Savezne Republike Jugoslavije i ukrajinska kriza. Pojasnite nam tu vezu.
Savezna Republika Jugoslavija je u stvari model za i za Siriju i za veliki broj zemalja koje su kasnije se desile, a Ukrajina je tipičan, da kažem, model. To je prvo udar na jednu slovensku zemlju, drugo to je udar na rušenje jednog poretka koji je do sada bio kompaktan u geografskom smislu i geopolitičkom Rusije i Ukrajine. I drugo, Ukrajina nije namera Zapada da Ukrajinu inkorporira celu. Namera je Zapada da Ukrajinu razbije. Ukrajina je velika teritorijalno, velika je po broju stanovnika i vrlo heterogena po veroispovesti, po nacionalnom identitetu i tako dalje. Prema tome, znači, to je stvaranje jednog velikog kriznog žarišta u kome, znači, NATO treba da igra ključnu ulogu radi ugrožavanja Rusije, Ruske federacije. Znači, jedno krizno žarište trajnijeg vremena.
Dobro. Da se vratimo sada skoro 20 godina unazad na 1994. Da posetimo, poštovani slušalci, naš današnji gost je generala Jovan Milanović, koji je upravo ove godine koju sada pominjemo dobio zadatak da formira obaveštenu mrežu u NATO strukturama u Briselu. Čime ste, generale Milanoviću, zavredili takvu pažnju tadašnjih vojnih vlasti? Šta ste pre toga radili i šta vas je preporučilo za tako ozbiljan zadatak?
Pa ja imam u periodu pre odlaska u Brisel imam značajnu vojnu biografiju. Pre svega, završio sam sve vojne škole koje u našem sistemu vojnog školstva postoji, uključujući školu nacionalne odbrane, iz koje se regrutuju kandidati za generale. Tu školu sam završio relativno mlad, znači, što znači da su ljudi koji su vodili kadrovsku politiku verovatno u nekom trenutku računali na moj izbor za neke od važnih funkcija u vojnom sistemu. U isto vreme ja sam radio na važnim pozicijama kao u Generalštabu, u upravi za ratno planiranje. To je ključna ili vrhunska institucija u vojsci. U nju se ne dolazi tako lako. Znači, dolazi se sa velikom proverom, sa velikim prethodnim iskustvom i tako dalje. Ja sam ga u nekom vremenu imao ili sam ga već trebao izučiti i tako dalje. I onda sam tu zavredio i odlazak na funkciju vojnog izaslanika na prostor Severne Afrike s sedištem u Alžiru, odnosno Tunisu. Zadatak moj kao vojnog izaslanika tamo je bio pre svega vojno-ekonomska saradnja zbog prijateljskih odnosa, dugotrajnih prijateljskih odnosa s Alžirom, pa i Tunisom, a iz druge strane mesto analitičara i čoveka koji u obaveštenom smislu treba da prati šestu američku flotu i južno krilo NATO-a. S obzirom da smo naše su procjene bile da će neki od oblika agresije najverovatnije sa tog prostora doći.
Da. Dobijete zadatak da formirate obaveštenu službu u NATO u Briselu i drugim strukturama te administracije Briselske Evropske unije. Kako reagujete na taj poziv?
Bio sam neobično iznenađen. Prvo, da kažem i zatečen, jer je prvo, imajući u vidu da sam bio šef kabineta načelnika na štaba, ja sam znao, znači naravno znao sam da se vrši priprema za izbor nekog od kandidata za tu funkciju i još nekoliko zemalja ključnih, uključujući Rusku federaciju, Kinu i tako dalje. Ja, imajući u vidu da sam imao dosta veliko poverenje kao šef kabineta kod načelnika generalštaba ni najmanje nisam pomišljao da će se odreći mojih usluga, uslovno da kažem, imajući u vidu da se dugo poznajemo čak iz jednog nivoa školovanja i da verovatno da će to doći neko od kandidata koji verovatno ispunjava te uslove, jer su uslovi bili dosta rigorozni. Rigorozni pre svega što je ta pozicija u Briselu bila potpuno na vetrometini, znači gde mi svuda, gde u svetu, u velikim zemljama i tako dalje, smo imali kontinuirano vojnog izaslanika i koji jedni drugima predaju neka iskustva, neke pozicije, obaveštajne i tako dalje. U Briselu mi to nismo imali.
Vi to niste imali u Briselu, a s druge strane, vi sad treba da se informišete o NATO-u, da vidite da. S kim vi to treba da... koje ljude treba da vrbujete za neku svoju stvar, dakle potpuno jedan zadatak nemoguće misije, je li tako? Izgleda kada se pogleda sa, na ovaj način, dakle, gde se vi informišete o strukturi NATO organizacije, kako to funkcioniše, koji su to ljudi, šta vi tada znate o NATO i gde prikupljate te podatke?
Ako me pitate da li sam bio u poziciji klasične pripreme koja se inače vrši u trajanju od godinu dana, ja to nisam imao ni mjesec dana. Znači, moja priprema ukupno je trajala mjesec dana, ali to je trajalo lekarski pregled i pasoš i pakovanje nekih osnovnih stvari, pošto sam ja upućen bio bez porodice. Znači, drugo, nisam upućen kao klasični vojni ataše, jer to Belgija nije dozvoljavala, imajući u vidu prag diplomatskih sankcija, nego je u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova pronađena jedna funkcija koja je mogla da prođe. To se zove funkcija ugrađenog oficira, to znači idete u neku zemlju u okviru diplomatske institucije, ambasade ili misije sa lažnim diplomatskim identitetom. I tu je, ta funkcija je bila ministar savjetnik Savezne Republike Jugoslavije u misiji, odnosno ministar savjetnik u misiji Savezne Republike Jugoslavije pri Evropskoj uniji. Evropska unija nije mogla da spreči to imenovanje, imajući u vidu da ona, nje se nije ticalo, znači to nije država sa suverenitetom i tako dalje. Dakle, ja odlazim sa znanjima koje sam stekao kroz školski sistem, znači, i sa znanjima koje sam stekao u ambijentu generalštaba gde sam radio na procenama i analizama potencijalnog agresora na Jugoslaviju.
Dobro,
to je sve čime ja odlazim.
Znači, ima li Srbija neke arhive, da li je Srbija istraživala NATO organizaciju, imate li vi neki podatak, bilo kakav, o organizaciji, to sam već pitala, to je bilo prethodno pitanje, dakle, sa radom NATO-a i morate da se upoznate nekako. To vas pitam zato što znam da ste to rekli, da jednostavno vi nikakav podatak niste našli u našim arhivama o NATO-u.
Ne, nije bilo. Postojala je Ministarstvo inostranih poslova, uprava jedna koja se bavila vojno-političkim savezima. Ja tamo nisam imao vremena da bi video eventualno kod njih da li nešto ima, ali u samom generalštabu fascikle su bile relativno prazne. Znači, tako da sam ja otišao sa tašnom i mašnom.
Generale Milanoviću, kako se stvara obaveštajna mreža?
Postoje različiti modeli za stvaranje obaveštajne mreže i, da kažem, postoji priprema za takvu delatnost. Ja sam otišao na slepo. Znači, ja sam otišao, ja nisam... Postoje obaveštajne mreže koje se stvaraju ako ste legalno akreditovan i postoje obaveštajne mreže koja predstavlja klasičnu agenturu ako idete ovako kako sam ja upućen. Znači, ja sam otišao na poziciju gde prethodne iskustva ne postoje. Znači, ja nisam zatekao kasu, ja nisam zatekao tajnu arhivu, ja nisam zatekao dokumentaciju, ja nisam zatekao prijatelje, agente i ostalo legendirane pod ovakvim ili onakvim nazivom i tako dalje. Ja nisam bio u prilici da neko, da se predstavim zvanično preko vojno-diplomatskog kora i tako dalje, a onda me dojen vojno-diplomatskog kora organizuje, to je inače princip, organizuje ručak, večeru ili koktel povodom novog dolaska novog kolege iz Jugoslavije. Ja to, znači, tu privilegiju nisam imao. Ja sam došao u Brisel, znači u mrak i osvanio ujutru u kancelariji ispred preko puta koje je bilo samo mnoštvo vrana. To je to.
Je li to bila neka simbolika? Te
Absolutno.
Vrane, kako ste ih razumeli?
Apsolutno. Simbolika mi je bila, bit ću zaista, spustit ću se na nivo moje babe, a to je kad ima toliko vrana, to miriše na smrt. I ja sam 15-20 dana njih brojao, čak sam imao i svoje vrane za koje sam se razmišljao zašto ih nema. Znači, nisam bio u prilici da ih hranim, ali sam ih gledao, jer sam se okrenuo prema prozoru i gledao kroz zavesu preko puta na ovom drvoredu kako su dolazile. Imao sam jedan utisak neverovatan da su najviše tu okrenute prema meni. I to je verovatno možda mi je služilo za mentalno opuštanje. Dok ne smislim u kom pravcu ću krenuti.
I šta ste smislili?
Smislio sam... smislili su drugi. Znači, ja nisam čovek... ja sam kršten. Ja sam pravoslavac. Ali nisam bio u prilici zbog profesije da se nalazim u crkvi na molitvama i tako dalje. I priznajem da sam mnogo toga iz detinjstva zaboravio. Ali je koincidencija bila da je u Grčkoj crkvi bila neka verska svečanost gde su Grci imali praksu da pozivaju diplomate iz pravoslavnih zemalja. I to je tačno prema rangu diplomatskom. Ja sam naravno dobio pozivnicu i dobio sam mesto u drugom redu jer sam ja po diplomatskom statusu bio drugi iza ambasadora. Jel? I naravno došao sam, razmišljao sam da li da idem ili ne, odlučio sam da idem, bojeći se da neću moći da ispoštujem verski obred. Ali sam odlučio da dozvolim sebi greške, da ću pratiti šta rade ekscelencije ispred i da ću se tako ponašati. Naravno, snašao sam se, ali je to bila prilika neka jedna koju ja nikada neću zaboraviti. Pred mojim očima i sada je ta slika gde su generali ruski, odnosno grčki, i oficiri, kojih je mnogo u raznim institucijama NATO-a, Partnerstvu za mir, Zapadnoevropskoj uniji, to je vojno krilo NATO-a i tako dalje, vojni atašeji i ostali, koji su svi došli u uniformi. Svi su došli u uniformi. To je za mene bila privilegija da upoznam njih tu na licu mesta. I da vam kažem da su mi Grci i grčki oficiri otvorili put u NATO. I hvala im.
Hvala im svakako.
Da.
Slušate Rečeno i prečitano. Naš sagovornik je general Jovan Milanović. This no song of an ingenue. This no ballad of innocence. This the rhyme of a lady who followed over her natural bents. This solo of sapience. This shanty of sophistry. This the sum of experiments. I love them till they loved me. I love them till they loved me. I love them till they loved me. Decked in garment of sable hue, daubed with ashes of myriad lamps, wearing shower bouquets of rue, walk ever in penitence. After Rome as my heart repents, through God's acres of memory, marking stones in my reverence. I love them till they love me. I love them till they love me. I love them till they love me.
me in long review, marching columns of dead events. I was tender and often true, ever a prey to coincidence. Always knew I the consequence, always saw what the end would be. Whereas nature has made a sense, I love them till they loved me. I love them till they loved me. I love them till they loved me. Mm-hmm. Princes never had to give offense. Won't you think of me tenderly? You must triumph in my weakness, chance. This the song of an ingenue. This the ballad of innocence. This the rhyme of a lady.
Eko. Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
La, 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 la.
Eko.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama danas general Jovan Milanović, čovek koji je 1994. godine dobio zadatak da formira obaveštenu mrežu u NATO-u, zato što se pretpostavilo da će se agresija iz Republike Srpske i Krajine proširiti na Srbiju. Generalne Milanoviću, vi u to vreme imate karijeru, zavidnu vojnu karijeru, dakle bili ste na visokim pozicijama u službi u Africi, u Alžiru i u Tunisu. A kako mislite da NATO nije znao za to da ste vi bili vojno aktivni i kako je moguće da oni nisu pretpostavljali da vi možete delovati sa pozicije sa koje ste trebali da delovate?
Ja sam bio spreman na moju, da kažem, demistifikaciju ove diplomatske pozicije iz razloga što sam u vreme dok sam bio pre svega šef kabineta načelnika štaba, Pojavljivo se vrlo frekventno u to vreme na konferencijama za štampu za vojno-diplomatski kor koji je i na prijemima naravno i u uniformi naravno, u koji je organizovao generalštab, odnosno načelnik generalštaba. A isto tako moj četvorogodišnji boravak u Alžiru prema diplomatskoj, odnosno vojno-obaveštajnoj praksi je da se svake godine dostavlja, sve to zemlje rade, sve zemlje to rade, pa i mi i naša zemlja, da se dostavlja svake godine spisak vojno-diplomatskog kora. Prema tome ja sam bio u svim arhivama vojnih predstavnika koji su u to vreme bili zemalja u Alžiru, kao što su i, i oni kod nas. Nije mi objašnjivo da su toliko, da je toliki stepen naivnosti izražen. Znači, niko nije pokušao da napravi provokaciju u tom smislu sve do praktično otkrivanja majora Binela. Ali vratit ću se na upoznavanje sa Grcima, ako mi dozvolite. Verovatno vas to zanima. Ja sam sa njima uspostavio taj prvi, da kažem, kontakt. Predstavio se na onako kako sam bio legendiran, znači, prema diplomatskom statusu. To za njih nije ništa, bilo ništa sumnjivo. Ja sam tako zamolio da li se povremeno možemo videti i tako dalje. Ja sam počeo već na startu vrlo agresivno čak i da ulazim u NATO, u vojnom komitetu NATO-a, znači, i da na licu mesta pokazujem interesovanje za način funkcionisanja NATO-a i onog dela koji se tiče bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije. To je u jednom trenutku njima zasmetalo, pogotovo čelnom čoveku, čije ime naravno neću pominjati, zasmetalo, i na jednoj večeri koju sam ja priredio u jednom srpskom restoranu u blizini NATO-a, jedan od njih, dvojice generala, odnosno admirala, pitao me je posle prve ili druge čašice šljivovice, koju je služio domaćin iz Velike Plane, u jednom trenutku, u smislu, ajde da otvorimo karte. Ko ste vi? Ja nisam, da kažem, bio potpuno zatečen, ali može se reći da u tom momentu sam vrlo brzo reagovao, razmišljajući, ako ih slažem, obmanem, da kažem, od toga zatvaraju se vrata. Jer prirodno je, oni su zauzeti, veliki obim poslova, oni odlaze ujutru, dolaze uveče kućama i tako dalje. U to vreme su razne aktivnosti NATO-a po čitavom svetu i da nije im baš do toga da bi se sada sa jednim diplomatom srpskim bavili, ćaskali i tako dalje, pogotovo ne da im ulaziš u službene institucije gde su oni svi pod kontrolom. Razmišljajući u tom momentu reći istinu ili ne, odlučio sam, procenio sam da u stvari izražavaju sumnju da sam ja oficir i da sam ja pod nekom kamuflažnom funkcijom, jer sam ja rekao pre toga da mi nemamo vojnog atašea zbog toga i toga, pa mi sad svi u ambasadi i misiji, a bilo nas je 3-4 diplomata, se bavimo između ostalog i praćenjem NATO-a i svih drugih tih vojnih institucija. I ja sam u tom momentu posmatrao i uhvatio sam sva 4 oka u jednom fokusu i video sam da očekuju pravi odgovor od mene. Ja sam rekao, pukovnik. Pružili su mi ruku obojica i rekli, tako, brate.
Dakle, vi ste obaveštajac, oni su obaveštajci.
Da.
Vi sada znate da ste...
Pričemu oni su profesionalci, apsolutni, a ja ipak periodično.
Dobro.
I naravno, kad sam tu kartu otvorio, ja sam shvatio koji sam rizik ušao, ali nisam imao izbora.
Ali su, znači, oni ušli u rizik?
Molim? Ne.
Jesu li oni ušli
u
rizik?
Oni nisu ušli u rizik. Njima je trebalo da se ja otvorim. Oni su bili spremni. Znači, ja sam to i tada, a i kasnije procenio da su, da oni, kako bi rekao, da su pravoslavna duša. Zaista sam u to poverovao i da me neće provaliti. I onda mi je ovako rečeno, slušajte, naš šef Združenog generalštaba, doslovno vam citiram, dolazi ovih dana na sednicu Vojnog komiteta NATO na nivou načelnika generalštabova. To se dva puta godišnje održava. To je veliki prijatelj vaše zemlje, a to je bivši naš šef. Mi ćemo njemu reći da smo u kontaktu sa vama. I pitaćemo ga, možemo li vam pomoći u bilo čemu? Ako kaže da, vama su otvorena vrata, ali kako se dugačije dogovorimo, da ne ulazite u NATO. Ako kaže ne, mi ćemo se povremeno naći na piću. To ćete razumeti. Razumio sam. 10 dana ili 15, sve jedno, iza toga ja sam dobio poziv jednog od njih da dođem kod kuće. I došao sam i rečeno mi je, načelnik generalštaba je rekao, dajte mu sve.
Čekajte, vi sada ne pominjete imena, ali ako se vratimo u te godine, mi možemo da znamo ko je bio načelnik generalštaba.
Ne, to nije sporno, apsolutno.
Dobro.
Svi su oni u penziji.
Dobro.
I ja mogu da govorim, ja imam...
Ali vi za sada pominjete samo ime majora Pierre Henrija Binela?
Jer je on jedini u žargonu...
Provaljen.
Provaljen.
Da.
Znači, i nikoga više. I mogu da pričam i mogu da govorim sve što se desilo 98. i 99. imajući u vidu da sam oslobođen čuvanja vojne državne tajne zbog potencijalnog svedoka u Hagu, gde inače nisam bio.
Da, koliko generale sada stvari znate, odnosno koliko stvari ima koje ne možete da kažete, koji smatrate da će jednoga dana biti jako zanimljive publici koja bude čitala kao istoriju ovo naše dobe danas?
Znači, prvo, rukovođen sam profesionalnom etikom, zakonskom obavezom. Znači, da ne mogu otvoriti karte, apsolutno.
Ima li nešto što bi nas sad šokiralo? Kad biste vi progovorili?
Mislim da biste se šokirali do pola noći noćas. Ali govorio vam samo u nekim, a kako se to kaže, sentencama nekim. Znači, i odgovaram na vaša pitanja da zadovoljim radoznalost, znači, slušalaca. A ja se nadam da ću do kraja naredne godine pripremiti nešto što će biti to za šokiranje. Znači, pri čemu naravno nikad neću otkriti izvore, ali ću otkriti sve što se desilo u NATO-u za što ja imam pismene dokaze.
Znači, nećemo samo imati imena, imaćemo događaje.
Ne, imena nećete imati, ona će ostati državna ili vojna tajna ili kako god hoćete, ona će biti otkrivena nekada kada budu tu arhive izašli na svetlo dana, ali ja sam veliki zagovornik da mi ne treba i ne bismo smeli zbog istorijske takozvane distance da čekamo da naši unuci saznaju šta nam se desilo 99. pre i posle. Znači, što hoću ponovo da ponovim, a to je da nema ništa da što je više nepoznato, znači osim ovih imena, jer su arhive prethodna vlast je otvorila i predala je Haškom sudu. I one se nalaze. Znači, ja imam slajdove, odnosno ne slajdove, nego ove CD-ove, celokupnog, to sam dobio od advokata, jednog od naših optuženih, za pripremu za svedočenje u Hagu, celokupnog, svih sednica Vrhovnog saveta odbrane i kolegija generalštaba. Znači, to je potpuno otvoreni dokument koji ja mogu sada da dajem i deci ili ne znam kome, znate željima da čitaju i tako dalje. Prema tome, mi bismo trebali da nam se ne bi ponovila istorija, a kažu da se ipak istorija ponavlja, da nam se da jednostavno damo stručnjacima, analitičarima, istoričarima, naučnicima da nađu odgonetnu period u kome smo prošli.
Da se vratimo na taj kontakt gde vam kaže čovek iz NATO-a, brate, znači jedan sentiment prema Srbinu,
da,
prema srpskom narodu, je li tako da razumemo to što nam govori?
Apsolutno. Apsolutno. Njih je na desetine.
Da,
na desetine. Da. Znači i one za koje, i one koji, s kojima mi nismo kao zemlja imali neke posebne odnose i tako dalje, koji su učestvovali u, i čak i u tim koalicijalnim pripremama i tako dalje. Znači, postoje ljudi, postoje institucije. Ljudi su radili u tim institucijama kao profesionalni ili diplomati ili oficiri, pri čemu nemaju odgovornost za ono što, jer on je premešten jednostavno iz svoje matične zemlje tu kao članice NATO u toj delegaciji i on radi ono što mu se danas da. Znači on to mora da radi. On može samo da kaže ja ovo neću da radim i da ode iz armije, iz diplomatije i tako dalje. Prema tome, znači ja sam isključivo pravio tu obaveštajnu mrežu od takvih ljudi. Ja nisam gubio vreme sa nekima s kojima bi ja kontrirao ili nešto. Ne, ja sam tražio zapravo ličnosti koje se u duši i u svom, kako da kažem, profesionalnom odnosu protive onome što rade i gde se nalaze. I takva je ta mreža, je više desetina ljudi.
A čini mi se da bi mogla da bude još veća, je li tako?
Mogla je, apsolutno. A brate, ajmo recimo, evo da vam kažem opet detalj jedan iz kontakata sa nekim drugim Grcima, koji jedan na isto tako važnoj funkciji, čija je sestra bila direktorka jedne škole i koja je Grčke, koja je došla na Pale i odvela decu srpsku na letovanje u Grčku. Jel on brat? Jeste. Deca bez roditelja, palih boraca i oni koji su stradali i tako dalje. Znači, srpska deca. Drugi je bio čiji je brat delio humanitarnu pomoć ispred Savezne skupštine. Da li se sećate toga detalja? Nemate šta od njega drugo očekivati, sem da vam otvori dušu i da vas pita, aman, jel ti treba još nešto?
Da, sudbina
Binelija oslovio sa brate.
Jeste, njegova sudbina je poznata, naši mediji su pisali o tome, to je bilo aktualno 99. godine. Dakle, on je osuđen, ili tako, za otkrivanje tajne, za dokumenta koje je predao vama, dakle za strategiju gađanja Savezne Republike Jugoslavije. Odležao je 3 godine, pre 2 godine odlikovano ovde kod nas. Dakle, čovek koji je definitivno pokazao i delom šta mu je na duši, šta je na srcu. Ali sada je zanimljivo što se dešava sa vama. Dakle, kad je sve provaljeno, kako se kaže u toj terminologiji, šta se dešava sa vama? Vi ostajete u Briselu na vetrometini?
Ja nisam bio iznenađen svim tim, ali ne u toj formi, jer ja sam tokom, znači govorimo o 98. godini, ja sam, agresija je, kako da kažem, početak projekcije plana agresije je počeo negde maja meseca 98. godine. Znači maja meseca i od tada, od tog prvog sastanka vojnih institucija i političkih u NATO, gde je izdata praktično direktiva se zove za pripremu plana agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oni su to zvali humanitarna intervencija. Ovo je klasična agresija, znači, po svim definicijama. Ja sam od tada svakodnevno, znači, bio brifovan, ili sam ja brifovao neke ljude iz tih struktura ili neki drugi i tako dalje, o svemu onome što se dešava, što se pripremi, što se radi u domenu pripreme plana agresije. I kako je vreme prolazilo, ja sam naravno svaki dan dograđivao, znači, novim saznanjima, i negde u početkom septembra, kada se Savet NATO konstituisao ponovo posle godišnjeg odmora, kada je to već bilo izvesno, znači ja sam imao zaokruženi koncept modela agresije. I to je ne ja, nego Beograd je imao. Znači, stavljajući ga, je septembar mesec postaje nepovoljan po mene, jer počinje naglo praćenje, znači zaustavljanje, legitimisanje, i ako na to nemaju pravo i tako dalje, jer sam ja sa diplomatskim imunitetom, međutim, biti Srbin diplomata ne znači ništa. Ovaj, i ja sam osjetio na neki način jednu dozu, ajde da kažem, nekog ne straha, neke zebnje i tako dalje. Bojao sam se, između stalog, ljudski je se bojati, između stalog da mi se ne napravi neki incident i slično, ali od trenutak kad je Binel meni doneo planove, znači to je 1. oktobar uveče na moj zahtev, odnosno doneo deo dokumenata koji su u stvari predstavljali samo okvir onoga što sam ja već dostavio. Znači jedna pisana forma, tada već postaje za mene dosta nepovoljni trenuci. Ja sam sve to nekako savladao, preživeo. Trenutak kada je on otkriven, bio sam zatečen. Znači ja sam znao da je agresija odložena zbog nepostojanja ciljeva. Znači ja sam praktično sprečio strategijsko iznenađenje. NATO nije imao mogućnosti da izvrši tu misiju.
Balkansku zimu.
Tako, da. I Binel biva otkriven, uhapšen. Ja budem zatečen jutro naredno kada je objavljeno u svim medijima kad sam izlazio iz kuće. Video sam nekoliko policijskih žandarmerijskih automobila sa psima ispred stana. Onemogućili su mi izlazak. Onda je tu bilo malo natezanja. Ja nisam želio da se vratim ponovo u bunker ovamo, odnosno u podrum, odnosno u garažu. Insistirao sam da izađem. Oslobodili su me, pustili su me, propratili me do ambasade i od tada pa narednih 50-ak dana sam ja bio u jednoj specifičnoj izolaciji.
Da, i nekako si isto tako tajnim putevima došli do aerodroma i
nisam tajnim putevima. Moje informacije su bile da ukoliko ne napustim Belgiju do 15. januara da će mi se onemogućiti dalji status diplomatski i da mogu biti eventualno likvidiran. I to je naravno Beograd bio upoznat sa tim, oni su mi naredili evakuaciju. Ja sam evakuisan vrlo dostojanstveno. Ambasador pokojni Čičanović me je svojim kolima odvezao do aerodroma. Dvojica diplomata koji su imali status privilegovani da dođu do aviona su me dopratili. Držali su me sat vremena tu razmišljajući da li je dobro da me puste da idem ili ne. Mislim na policiju i organe Belgije. U jednom trenutku su me oslobodili. Ja sam ušao u avion. Direktor Jatovog predstavništva je naredio pilotu da zatvori vrata i da krene. Avion je bio pod kompanijom MAT, jer su bile ekonomske sankcije. Ja sam onda došao preko Skoplja u Beograd, to je 19. decembar na dan Svetog Nikolu, ali moj povratak umjesto 2 sata leta avionom je trajao 13 sati.
Nažalost, to neće stati u ovoj emisiju, dobro. Mada je mnogo zanimljivo i zanimljivo je to kako ste vi dočekani ovdje i kakva vaša sudbina od tada, pa evo, sve do današnjih dana. Ali slijedi knjiga, kao što ste rekli, i moći ćemo da čitamo još zanimljivih podataka iz vašeg obaveštenog rada. Za danas ovoliko, za ovu emisiju Rečeno i prečitano ovoliko, vremena se ograničava. Dakle, poštovani slušalci, danas je za vas govorio general Jovan Milanović, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.
Zahvaljujem.